Temaet for dette foredraget det er bare ett evangelium. Teksten som er valgt for dette foredraget, den står skrevet i Galaterbrevet, kapittel 1, vers 6-9. Det undrer meg at dere så raskt lar dere vende bort fra ham som har kalt dere til nåde fra Kristus, til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja om en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han. Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han. Disse ordene de står rett etter den innledende hilsenen i Galaterbrevet. Og etter hilsenen da går Paulus rett på sak. Og dette er en stor kontrast til de andre brevene hans. Der pleier han etter hilsenen begynner med en takk eller lovprisning til Gud for de troende som han skriver til. For eksempel i brevet til romerne leser vi: «Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro.» Og lignende taler han i andre brev. Men her i Galaterbrevet finnes ikke den slags. Her går han i stedet rett på sak og tar opp det store problemet som har oppstått i menighetene i Galatia. Det undrer meg at dere så raskt lar dere vende bort fra ham som har kalt dere i nåde fra Kristus til et annet evangelium. Og denne kontrasten til de andre brevene viser hvor alvorlig situasjonen i Galatia var. Å vende seg vekk fra Kristus til et annet evangelium, det er å vende seg vekk fra den eneste veien til frelse. Og derfor er det forståeligt hvorfor Paulus bare går rett på sak, uten noen som helst takk eller lovprisning. Samtidig skriver han veldig taktfullt. Han bruker ikke veldig harde ord mot menighetene. Han tilretteviser de akkurat passe strengt, litt som en far sine barn. Han er derimot veldig harde mot de falske lærerne som har forvirret menighetene og brakt i et annet evangelium. Om noen forkynner dere et annet evangelium, forbannet være han. Og litt senere i brevet sier han: «Den som forvirrer dere skal få sin dom, hvem det så er.» Han hadde kunnet behandle galaterne litt mer uvennligt og brukt hardere ord mot dem. Han kunne ha sagt: «For et skammeligt frafall, jeg skammer meg over dere. Utakknemligheten dere sårer meg.» Men siden målet hans er å reise opp de fallene og bringe dem tilbake til det rene evangeliet, taler han til dem som en far til sine barn. Han er ikke alt for harde, spesielt ikke i begynnelsen av brevet, og bruker ganske milde ord. Og av de milde ordene kunne han vel knapt ha valgt et mer passende enn: «Det undrer meg. Jeg er overrasket.» I fortsettelsen av setningen velger Paulus igjen ganske milde ord. «Det undrer meg at dere så raskt lar dere vende bort.» Han sier ikke: «Det undrer meg at dere så raskt har vendt dere bort, at dere har vært så ulydige, lettsindige, ubestandige, utakknemlige.» Ja, han sier: «Det undrer meg at dere lar dere vende bort.» Det er som om han vil si: «Dere har ikke forårsaket noen skade, det er bare noen som har skadet dere.» For å vinne forsamlingene tilbake, anklager han heller de som har vendt de vekk. Og samtidig tilretteviser han forsamlingene, men ikke alt for hardt. Han klager over at de har latt seg vende vekk. Det burde de jo ha unngått. De burde ha visst bedre. Paulus hadde ønsket seg at de hadde holdt litt bedre fast på evangeliet. For da hadde de ikke latt seg vende vekk så lett og så raskt. Vi leser videre i samme setning om hvem galaterne lar seg vende vekk fra. Fra ham som har kalt dere til nåde fra Kristus. Dette utsagnet kan forstås på to måter. For det første kan en forstå det sånn det nettopp ble oversatt. Fra Kristus som har kalt dere til nåde. Og for det andre, fra Gud som har kalt dere til Kristi nåde. Begge variantene er mulige, sånn rent språkligt, men det spørs om ikke den første varianten er å foretrekke. Paulus har i innledningen i brevet slått fast at Kristus er frelseren vår. Han har gitt seg selv for våre synder, for å fri oss fra den onde verden vi nå lever i. Og Paulus har slått fast at nåden og freden kommer ikke bare fra Faderen, men også fra Kristus. Nåde og fred være med dere og fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Altså nåden og freden kommer ikke bare fra Faderen, men også fra Kristus, sønnen. Og dermed understreker apostelen at Jesus Kristus er Gud. For hvem andre enn Gud kan gi nåde og fred? Hvem andre enn Gud kan gi tilgivelse for syndene og fred med Gud? Men heller ingen annen enn Gud kunne vinne tilgivelse og fred med Gud for mennesker. Når apostelen sier at det er Kristus som har kalt oss, da framhever han at det er Kristus som er veien til Faderen. Det er han som har forsonet oss med Gud ved sin død. Det finnes ingen annen vei til Faderen enn han. Kristus har kalt oss til nåde. Han har ikke kalt oss til loven. Det vil si, Kristi evangelium til oss er ikke «Vil du gå inn til livet, så hold budene». I så fall hadde vi vært under et slaveåk. Vi hadde hatt en byrde som vi ikke maktet å bære. De som levde under den gamle pakten, maktet ikke å holde Moseloven. Og vi som lever nå etter at Moseloven er gått ut på dato, vi maktet ikke å holde den moralske loven. Altså den som gjelder alle mennesker til alle tider, og som er sammenfattet i de ti bud. Loven er ingen vei til frelse. Veien til frelse er nåden som Kristus har kalt oss til. Av nåde er vi frelst, og nåden som frelser oss er ikke en kvalitet eller egenskap i oss, men en kvalitet i Gud. Det er hans velvilje mot oss mennesker. Det er hans ufortjente kjærlighet til oss. Og denne kjærligheten har han vist ved å sende sin sønn til verden. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. I han har vi tilgivelsen for syndene. Og det er nåden som Kristus har kalt oss til. Av nåde er vi frelst ved tro, og det er ikke vårt eget verk, men Guds gave. Mennesket blir frelst ved tro på Kristus uten lovens gjerninger. Det finnes ingen annen måte å bli frelst på. Galaterne hadde latt seg vende vekk til et annet evangelium. De falske lærerne hadde altså hevda at budskapet deres var evangeliet. Det er jo typisk for falske profeter. De kom i saueham, de forklær seg. De forklær budskapet sitt. Og det er ikke til å undres over, for Satan selv forklær seg som en lysets engel. Han kaller gifta si for en nådelære, for Guds ord, for Kristi evangelium. Og derfor kaller Paulus læren til de falske apostlene, som jo er djevelens tjenere, for evangelium. Han kaller det for et annet evangelium. Men Paulus mener jo det ironisk. Det er som om han vil si, dere galatere har nå andre evangelister og et annet evangelium. Det som jeg har forkynt for dere, blir foraktet hos dere nå, og gjelder ikke lenger. Og av dette kan en lett se at de falske apostlene har fordømt Paulus sitt evangelium. De har sagt noe sånt som dette: Paulus begynte bra, men det holder ikke at en begynner bra. Det mangler enda noen høyere ting som også må forkynnes. Og lignende kan en lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Det kommer noen jøder ned fra Judea til Antiokia og begynner å undervise brødrene. Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Det var med andre ord ikke nok å tro på Jesus og bli døpt. En måtte i tillegg omskjære seg. Det er som om en sier, Kristus har vært en god bygningsmann, han har lagt grunnvollen, men han har ikke gjort bygningen ferdige. Det må Moses gjøre. Og dette skulle altså være et evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere. Igjen unnskylder Paulus galaterne og legger skylda på de falske apostlene. Det er som om han vil si, galatere, noen har overtalt dere om at evangeliet dere fikk fra meg ikke er det sanne og ekte. Derfor innbiller dere at dere gjør rett i å ta imot det nye som de falske apostlene forkynner. Så det skal være bedre enn mitt. Det er ikke først og fremst dere som er skyld i dette. Disse som driver dere ut av hånda mi. Og her ser vi igjen at apostelen angriper de falske apostlene hardt. Han sier at de forvirrer menighetene. Og sånn er det med alle som forkynner gjerningslære. Med alle som hevder at en blir rettferdig ved gjerninger. Det er forvirrende. For uro i kristnes samvittigheter. Det sår tvil om vi virkelig kan kalle oss kristne i det hele tatt. Og når gjerningslære i tillegg kalles evangelium, blir det ekstra forvirrende. Evangelium betyr jo budskap, gledelig budskap. Budskap, det vil si syndere som har innsett at de ikke makter å holde loven, og at de ikke kan gjøre opp for seg selv. Det er et godt budskap for oss som har innsett at vi mangler den rettferdigheten som loven krever. Med andre ord, det er et godt budskap for elendige, hjelpeløse syndere. Jesus er kommet for å kalle syndere ikke rettferdige. Han kaller til seg de som strever og bærer tunge byrder, og han vil gi oss hvile. Han vil gi oss ro og fred i samvittigheten. Gjerningslære forstyrrer og ødelegger roen og freden. En gjerningslære, hvordan kunne det da være et godt budskap for oss fattige? Da heller et forferdelig budskap. Sånn var det jo for Luther ganske lenge før han forstod hva evangeliet bestod i. Han leste i Romerbrevet at evangeliet åpenbare Guds rettferdighet. Tidligere hadde Luther trodd at Guds rettferdighet, som blir åpenbart i evangeliet, det var Guds krevende rettferdighet, altså lovens rettferdighet. Og den kan sammenfattes sånn: vil du gå inn til livet, så hold budene. Og den truer alle overtredere med straff. Forbanne hver den som ikke holder fast på alt det som står skrevet i lovens bok, og gjør etter det. Loven krever fullkommen lydighet, fullkommen kjærlighet til Gud og til vår neste. Ikke bare i det ytre, men også i hjertet. Og den fordømmer alle som ikke har. Luther visste godt at han ikke oppfylte lovens krav, og derfor var evangeliet for han et skrekkelig budskap. Han var en der fortjente Guds fred. Oppdager Luther at rettferdighet i evangeliet, det er en annen slags rettferdighet enn lovens. Det er en rettferdighet som gjelder for Gud uavhengig av loven og uavhengig av dens krav. Det er en nådens rettferdighet. Det er en rettferdighet som Gud tilrekner den gudløse ufortjent. Det er en fremmed rettferdighet, altså en som vi ikke har i oss selv, men som Gud tilrekner oss. Det er Kristi rettferdighet. Og den gir Gud oss i evangeliet, uten krav. Luther oppdager altså at evangeliet er betingelsesløst, og han beskrev senere denne oppdagelsen som følger: da så jeg skriften i et helt nytt lys og følte meg i samme øyeblikk som gjenfødt. Det var som om paradisets dør sto på vidt gap. Luther hadde med andre ord oppdaget at evangeliet var det det betyr, godt, gledelig budskap. Det er et godt budskap for fattige. For der åpenbares en rettferdighet som gjelder for Gud, og som han tilrekner oss helt ufortjent, selv om vi er syndere. Det er Kristi rettferdighet. Hans rettferdighet er hans fullkomne liv og død for oss. Han tok på seg lovens plikt, han oppfylte lovens krav, og han sonte lovens straff for oss som vår stedfortreder. Gud gjorde han som ikke visste av synd til synd for oss, så vi i han skulle få den rettferdigheten som gjelder for Gud. Kristus er vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Kristus er ikke bare vår rettferdighet, men alle menneskers. Gud tilrekner alle mennesker sin sønns rettferdighet. Det gjør Paulus ikke minst klart i avsnittet i Romerbrevet, der han sammenligner rettferdiggjørelsen med syndefallet. Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Denne allmenne rettferdiggjørelsen kommer også til uttrykk når Paulus sier til korinterne i det andre brevet til korinterne: Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Gud regner oss som rettferdige for Kristi skyld. Han vant rettferdighet for oss ved sitt blod. Hans fullkomne liv og død, det er vår rettferdighet. I han har vi tilgivelsen for syndene, og i evangeliet gir han oss tilgivelsen. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Vi er rettferdige for Gud ved tro på Kristus uten lovens gjerninger, altså uten noen som helst krav. Og siden vi er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjerningslære skaper derimot ufred. Gjerningslære forvirrer kristne. Det er derfor apostelen Paulus angriper de falske apostlene så hardt. De hevder at det ikke var nok å tro på Kristus, men at det var nødvendig å la seg omskjære og holde Moseloven for å bli frelst. De gjorde evangeliet til en lov. De gjorde det gode budskapet til et dårlig budskap. For ingen makte å holde loven. Det makta heller ikke de som levde unna den. Peter slår fast overfor noen jøder som ville tvinge hedninger til å omskjære seg og holde Moseloven. Hvorfor utfordrer dere Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, vi på samme måte som de. Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var nåden ingen nåde. Jesu nåde har alltid vært den eneste veien til frelse. De truende på Kristus ble frelst ved trua på løftene om han. Altså de som levde før Kristus, de ble frelst ved løftene om han. Og skrifta vitna om Jesus. Og det var derfor de hadde evig liv i skriften. Loven ga de ikke evig liv, det gjorde bare evangeliet. Peter sier om Jesus i apostlenes gjerninger, om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Altså heller ikke før Kristus fantes noen annen måte å bli rettferdig for Gud på enn ved tro. Om Abraham leser vi for eksempel at han trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og profeten Habakkuk skriver, den rettferdige skal leve ved sin tro. De falske apostlene som var kommet til de kristne i Galatia, med et annet evangelium blanda gjerninger inn i rettferdiggjørelsen, og dermed forvirra de kristne. Og det gjorde de ikke bare for å forføre dem og dra dem til seg. Apostelen sier de vil forvrenge Kristi evangelium. Satan nøyer seg altså ikke bare med å forvirre og forføre kristne, han vil òg forvrenge og utrydde evangeliet. De som kommer med et annet evangelium, vil naturlig nok ikke høre at de er Satans tjenere som forvrenger evangeliet. De innbiller seg at det er de som har det reneste. Men fordi de blander sammen loven og evangeliet, forvrenger de nødvendigvis evangeliet. Vi blir frelst av Jesu nåde. Er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger, ellers var nåden ikke nåde. Og enten er vi under loven, eller vi er under nåden. Begge deler samtidig går ikke. Loven og nåden utelukker hverandre gjensidig. Det er fremdeles mange som prøver å forvrenge evangeliet. Det gjør jo ikke minst den romersk-katolske kirka. Den gjør evangeliet om til en ny lov, og Kristus til en ny Moses. Ja, Kristus er ifølge romersk katolsk teologi en ny lovlærer. Han er kommet til verden for å gi menneskene nye lover og bud. Riktignok forkynte Kristus også loven, for eksempel i bergprekenen. Men det var for det første ingen ny lov, han bare utla den gamle loven, den som Moses hadde forkynt. Og dessuten så var det hans fremmede embete, ikke hans egentlige. Hva hans egentlige embete bestod i, det sier han selv til forsamlingen i synagogen i Nazaret. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Om Kristi lære var en ny lov, hadde det ikke vært noe godt budskap for fattige. Det hadde ikke vært et godt budskap for hjelpeløse syndere som ved loven har lært si synd å kjenne. Det hadde vært et sørgebudskap. Loven har vist oss at vi er hjelpeløse, og at vi ikke kan frelse oss selv. Kristi lære er et godt budskap, nettopp fordi det gir oss det vi ikke kan skaffe på egen hånd. Tilgivelse for syndene og evig liv. Kristus har vunnet tilgivelsen og evig liv for oss ved sitt blod. Han har åpnet himmelen for oss. Det er fullbrakt. Han krever ingenting av oss, men sier heller, kom, for det er alt ferdig. Han innbyr mennesker som ikke har noen ting å skryte av overfor Gud. Jesus er legen for de syke og ikke for de friske. Han er kommet for å kalle syndere til omvendelse. Og derfor ser vi i evangeliene at Jesus stadig er omgitt av syndere. Fariserene, de var bitre for dette. De sa, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Og da forsvarte Jesus seg ikke, men gjorde det i stedet klart hvorfor han tok imot syndere. Han forteller lignelsene om de bortkomne. Han forteller lignelsen om den bortkomne sauen, den bortkomne mynten og den bortkomne sønnen. Dermed viser han oss hva hans lære består i. Ikke nye bud og regler. Han er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse de. At Jesus ikke er noen nye Moses, det bekrefter apostelen Johannes når han skriver, loven kom ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Johannes sier med andre ord, Kristi lære er ikke en ny lovlære, men en lære om nåde og sannhet. Det er en motsetning. Jesus er kommet med nåden, tilgivelsen for syndene. Og med sannhet mener Johannes, Jesus er kommet med lovens sanne vesen. Den gamle pakten inneholdt bare en skygge av den nye. Jesus har brakt det virkelige bildet med seg til verden. Han er Moselovens oppfyllelse. Jesus er ingen ny lovlærer. Det viser han også når han sier, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Om Jesus var kommet for å forkynne en ny lov, hadde han også kommet for å dømme verden. For loven dømmer syndere. Men Gud har ikke sendt sin sønn for å dømme verden, men for å frelse verden. Det er altså ikke sånn som den romersk-katolske kirke lærer. Evangeliet hans, altså Kristus sitt evangelium, inneholder ingen krav. Han gir oss tilgivelse for syndene fritt og gratis. Han har selv vunnet den ved sin død. Evangeliet gjørs til en ny lov, og man lærer at mennesket på en eller annen måte må bidra til sin egen frelse. Og det lærer jo ikke bare den romersk-katolske kirke, men også mange andre. Det finnes ikke minst mange som lærer at det finnes tre årsaker til til menneskets frelse. Guds nåde, Kristi fortjeneste og menneskets frie vilje. Og dette har også blitt nok så utbredt i kirker som kaller seg lutherske. De har samme syn som Philip Melanchthon hadde på sine eldre dager. Tidligere hadde han lært riktig at det finnes to årsaker. Guds nåde og Kristi fortjeneste. Men senere hadde han vedlagt en tredje årsak. Menneskets frie vilje. Og dette er jo en forfalskning av evangeliet. Det finnes absolutt ingen årsak i oss til at Gud tilgir våre synder. Av naturen har vi heller ingen vilje til å ta imot Guds nåde. Av naturen er vi Guds fiender, og dessuten er vi døde i overtredelser og synder. En død kan jo ikke gjøre seg selv levende. Lazarus kunne ikke gjøre seg selv levende. Han ble levende ved Jesu ord. Lazarus kom ut. Og på samme måte er det Jesu ord som har gjort oss åndeligt levende. Det finnes mange som forvirrer kristne og vil forvrenge Kristi evangelium. Og selv om de nok er i stand til å skape mye forvirring, så er de ikke i stand til å ødelegge og utrydde evangeliet. Evangeliet kommer til å bestå uansett. Herrens ord varer til evig tid. Amen.